galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Noveembar ee sanadka 2022-na waa 14. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan mowqifka xisbiyada mucaaradka ee Somaliland oo sheegay in aysan aqoonsanayn sharciyadda madaxweynenimada ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Burco kadib mudaharaad xalay halkaasi ka dhacay.
Burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, cuqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amnigeli in amniga la khalkhal geliyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka oo aan idiin akhriyo. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Siriya in ay tallaashay qarxii 6 qof ku dilay magaalada Istanbul axaddii shalay ahayd, iyada oo ku eedeysay kooxda Kurdishka ah ee PKK in ay fulisay weerarkaasi. Laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay wadada Istiklaal ee Avenue. In ka badan 80 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay qaraxaasi. Qofka tallaalay bamka waa la xiray, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ku yiri bayaan uu soo saaray oo ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Anadolu Agency. Sida ay muujinayaan xogaha aanu helnay, ururka argagixisada ee PKK ayaa mas-uulka ah, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Booliska oo soo xigtay telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV ayaa sheegay in qofka ugu weyn ee la tuhunsan yahay ay tahay haweeney Suuriyaan ah oo u shaqeysa mitidiinta Kurdishka. Waxaa guud ahaan la xiray 46 qof, sida ay booliska dalka Turkiga sheegeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee dalka Indoneesiya, isaga oo ka qayb galaya shir madaxeedka G20 oo uu martigeliyey madaxweyne Joko Widodo. 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxaa matalaya madaxdooda dowladda, oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha kooxda 7 ah ee G7 ee hormuudka ka ah wadamada warshadaha leh, iyo sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si shaqsi ah ugama qayb galayo, mana cadda in uu si dhab ah uga qayb qaadan doono. Iyo in kale, madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa si toos ah uga qayb qaadan doona inkasta oo Ukraine aanay xubin ka ahayn kooxda. Lataliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa dhinaca kale waxa uu dhinac maray su'aasha ah in Biden uu ku faraxsan yahay liiska kama dambaysta ah ee ka qaybgalayaasha. Waxa uu sheegay in Biden uu arko shir madaxeedka fursad ay hogaamiyeyaasha dhaqaalaha adduunka ugu weyn ay kula tacaalaan cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka Ruushka ee Ukraine, isagoo diiradda saari doona arrimo la taaban karo oo ay ka mid yihiin beelka cuntada, amniga tamarta, iyo sidoo kale dib u habeynta deynta. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxa ay isku bahaysteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee soo galaya dalka Ingiriiska. Sida uu dhigayo heshiiska cusub, Britain ayaa waxaa lagu wadaa inay siiso Faransiiska 570 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka ka hortagaya muhaajiriinta iyo sidoo kale magangelyadoonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya dalka Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah. Heshiisku waxa uu dhigayaa in 400% la kordhiyo roondada iyo sidoo kale kordhinta adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tiknoolojiyadda kale ee lagaga hortagayo dadka kasoo gudbaya badda. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Zelenski oo isniintan la hadlay ciidamada ku sugan magaalada dhowaan la xoreeyey ee Kherson ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad dalka oo dhana. Kasoo muuqashada madaxweynaha ee magaalada Kherson ayaa timid maalmo kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay ka baxeen magaaladaasi ku taalla koonfur bari ee dalka Ukraine. Jiilaalku waxa uu isbeddel ku keeni doonaa xaaladda colaadeed ee ciidamada labada dal ee Ruushka iyo Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga ee UK ayaa hadalkaasi isniinta waxay ku sheegtay warbixin sirdoon oo lasoo dhigay barta Twitter-ka oo ku saabsan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Zelenski ayaa dadka reer Ukraine waxa uu kuna xusuusiyey khudbadiisa maalinlaha ah Axadii in aanay ilaawi doonin xaaladda gobolka Kherson in ay weli tahay mid khatar ah. kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad ku maqlayseen idaacaddeenni Saaka, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyadoo ay shalay ku ay kayd markii la doortay 5 sano ka hor. Hase yeeshee aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa bishii hore muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey madaxweynaha. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa sheegay in muddo kordhinta golaha guurtida ay ahayd mid xalaala. Goordhow waxa inoo soo socda xisbiga kulmiye ee xukunka haya oo ka hadlaya warka ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Marka horese Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
13 November, maalintii shalay 5 sano ka hor, waxay ku beegnayd markii madaxweynaha Soomaaliland ee haatan talada haya uu ku guuleystay jagada madaxtinimo ee Soomaaliland. Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maalintii shalay si weyn ugu dhagtaagayay go'aanka ay soo saaraan labada xisbi mucaarid ee u cidhiyay wadani. Kulamo dhaadheer iyo shirar badan kadib, waxay xalay toole la hadleen warbaahinta, waxaana soo saareen go'aankooda ku aadan 13 November. Waxaana sheegeen in maanta laga bilaabo aanay u aqoonsan doonin xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay tahay mid sharciya. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay sidan:
xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda. 1. Maanta laga bilaabo Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa 1 ee dastuurka. Sii socoshada xukunkiisu waxay ku sugan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Biixi waxaan u aqoonsanaa madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacabiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye.
Dhanka kale, Cabdiraxmaan Cirro oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhankooda doorasho xor oo xalaal ah iyo sidoo kale in laysugu yimaado miiska wadahadallada.
Axsaabta mucaaradka ah waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee Komishinka Doorashooyinka Qaranka dejiyey, waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wadahadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka. Doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way kasoo horjeedaan, mana aqbalaya. Xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dowladaha hoose iyo maamulka adeega dadweynaha. Bulshoweynta Somaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa. Wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey. Guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad, isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ana diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina. Xisbiyada mucaaradka ah waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 132 faqradiisa koowaad, ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isna dhankiisa sheegay in xisbiyadu wadaan nabadgelyo.
Waan ka xumay hortama ka hore, waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland raalli naga ahaada, anagoon biyadinsiin, caafimaad isiin, waxbarashay isiin, layl isiin, rajo ku nooleedeen in maanta layna daawado ilaa Soomaaliland. Suuga way qaxisaay, horta qarxi mayna insha allahu tacaala. Xumaan ma wadno, wanaag ma wadna, nabadna waa ku seexanaysaa insha allahu tacaala, nabadna waa ku soo toosaan.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo xisbiyada la hadlaya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka xisbiyadu ku sheegeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Mucaaridkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa, ayay ka shaqeeyeen taladeeda, go'aamadeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda, howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso. Laakiin sida caawga caddaatay, maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa, waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin, inaanu qaran jir ahayn, inaanay dowlad jirin, in maxaan ku idhaahdaa cidda dalka xukutaa la garanayno.
Waxa ayaan daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaan ku idhaahdaayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto.
Maxamed Kaahin oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi,
waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaan na xasuusiyo, saxaafaddan reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland xasuusiyo. Cabdiraxmaan oo 12 sannadood golaha wakiilada chairman ka ahaa, 5 sannadoodna muddaxileedkiisu ahaa, 7 sannadood buu kordhin ku fadhiyey. Kordhintu markaa xalaal bay ahayd, guurtidu guurti wanaagsan bay ahayd. Maxaan ku dhahday qodobada ay cuskanayaan qodobo aasaasi aho ayay lahayd. Goorta ay Cabdiraxmaan la noqotay guurtiduna guurti xaaraana, oo hadarta aanu sheegin inay guurtiga aqoonsan yihiin golayaashii qaranka ee uu kala reebayna ay ka mid ahayd, bal hadda markaa waxaan odhanaynaa isagu xilligiisa waqtiyada dambe uu hadlayay inuu taa ka hadlo.
Dhanka kale, isaguna taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareeyo Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa fariin u diray bulshada, waxaanu sheegay inay soo qabanayaan cid kasta oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso.
Booliiska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada, qofka amni darro faraha la galay booliiska iska hor yimaada, dadka kale booliisku u ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya, dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda noocu doonaha ahaado booliiska way is arkayaan, booliiska way isu imanayaan, sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyadu booliisku ilaaliya. Qof walooba gurigaaga ku jir, qof walooba shaqadaada qabso, qof walooba booliiska iyo amniga isgarab taag, sidaynu imikaba isu kaaya garab taagana noola shaqaysa. Dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno, qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado, shaqada wixii amni darre keenaysana uu iska ilaaliyo. Waxaa kaloonu sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya, amni darro ku dhaca, booliska way is helayaan, gacantana way ku qabanayaan. Xilku doonaha hayo, mas-uuliyaddu doonaha hayo, noocu doonaha ahaado, shuruucda dalka ka sarreysa, amniga shay walba ugu horreeya, booliskuna taasuu ilaaliya. Boolisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana wuu horgeyni.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Aad ayaad mahadsan tahay Sagal. Haddaba mowqifka ay qaateen labada xisbi ee Wadane iyo Ucid waxaa maanta ka hadlay mas-uul ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye. Warbixintan waxaa mar kale soo dirtay Sagal Mustafe.
Xogeyaha abaabulka xisbulxaakimka Soomaaliland ee Kulmiye, Sheekh Saleebaan Siciid Cali, ayaa sheegay inaanay jirin wax erga ah oo madaxweynuhu u dirtay xisbiyada mucaaridka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shalay toon oo dhan rag baa diriyey oo lahaa erguu dirtay, erga ma diranin madaxweynuhu, erga ma diran cidna uma codsan inay cid ula soo hadlaan. Ninkii arrinkaas sheeganay isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay. Ergana ma diran, ergada isxilqaanta ee istiraahda wax qabta erga uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intuu dirtay, cid u soo baryayso, cid u tiri annaga wax soo qabanayna haba yaraata ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya, sharciga hadduu baal marana isaga ku waayayo waajibaadka saaran.
Dhanka kale waxa uu sheegay Sheekh Saleebaan in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay qabashada doorashada, balse sida sharcigu yahay buu yidhi ay kasoo horeynaysa ta ururadu.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha? Stakeholders yaa ka ah? Ma muuqdo, mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorasho madaxweyne. Madaxweynaha kala hadli karaysa? Haddii xisbiyada mucaaridkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan, sagaalka soo socdaana ee sagaalka shahaadada soo qaadanayaan way ka hadlayaan. Saddex laba iyo tobankaasi markay isku darsamaan, saddexda ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyay soo baxayaan. Laakiin aanu rajaynayno, kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan inaanu kusoo baxayno, ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalinta isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne. Marka maanta ma taalo doorasho madaxweyne, ee waxaa taalo doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaana madaxweynaha ay ka wada hadli doona.
Hadalkiisa sii wata oo la hadlaya mucaaridka ayaa yidhi,
axsaabta xalay way hadleen, waxay sheegeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn, aqoonsanayn. Xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin, inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin, inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeega waxay u bixiyeen. Marka hay-adaha adeega arigu waan fahmi waayo, waxaan isidhi malaa waxay ula jeedaan uun wasaaradaha, wasaaradahay malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanay bay yidhahay. Waxaa kaloo yidhaha waxaanu aqoonsannahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsannahay ee madaxweynaha loo ee komishanka doorashooka yidhahay doorashadii baanu ku qabanayn. Haddaba Soomaaliland bal haddaba murankin su-aashan ka garnaqa, waa su-aashaas waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyihiin. Sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha, waa kororsiimo. Kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awooddeeda dastuurka qaranku wuu siiyey uu kordhiyey bay ogolaadeen. Waxaynu leenahay walaalihiin waa saxantiina waa ogolaateen, madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday. Ama sagaal bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabto ayuu diyaar u yahay. Mana doonayo kororsiimo, kabana gona isagu marar badanna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlay. Haddaba sagaalkii bilood way ogoliyiin, kororsiimadiina way diidan yihiin, leesankooduna wuxuu dhacayaa Diisembar 26-keeda. Bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadee bay u socdaan iyaga iyo taageerayaashood. Muddo kordhin waan ogol lahay, sagaal bilood baan ogolay. Sagaal bilood haddaad ogolaatay lix iyo labaatanka Diisembar ayuu ku dhammaanayaa doorashadii ay ku dhammaanaysaa leesanka ay haystaan. 13 cisho ayaa u dhexaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada waqtigoodii dhammaaday, xisaabta waqtigoodii dhammaaday. Saddex xisbi qaran waqtigooda uu dhammaanaya, gabagaba ayuu kusii dhowey. Waanay ogolaadeen in sagaal bilood lagu qabto kororsiimadii. Walaalaheen waxay diidan yihiin ee ay ku mudaharaadayaan, ee shacabka dhiigga u gelinayaan, ee ay u dhaawacayaan, maadaama intanba ogolyihiin iyadana ma muuqato.
Ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland.
Dadka reer Soomaaliland way midaysayeen, way simayeen. Waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso berito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweed, iyadoo qaarna madheera ku jira, qaarna dhakhtarka ayaa yaallaano biro ku rakiban yihiin, haddana salaantii iyo qosolkii iyo shaahi wanaagsan ay ka dhacay badaxtooyada dhexdeeda waa adiga arkaya hoolki. Adigu ilbahaagana ilaasho, hana dhaawacmin intaan laysa salaaminba.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada Burco, waxaana uu sheegay in gobolka Togdheer uu nabadgelyo yahay. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E da Cabdikariim Olol.
Mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ee ugu horreeyay guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo guddida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa ka hadlay barnaamijyo xalay ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer, kuwaas oo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Somaliland.
Gobolka Togdheer waa nabadgelyo, waana amni, wax ka jiraana ma jiraan. Markii laga reebo dad iyagu dana gaara leh oo tuugadii la soo daayay ah oo doonaya in ay dadka boobaan, ee wadooyinka burburiyaan, ee hantida dadweynaha ay burburiyaan, waayo sidaa waxaad ku garanaysaa mudaharaad dowladda ogolaateena ma jiro, mudaharaad axsaab mucaarada ay ku dhawaaqeenna ma jirto. Sidaa darteed ciday ku matalaan ama runtii la odhan karo way ku matalaan ma jirto. Sidaa darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso, inay bulshada garacsanaysa, nabadgelyada ku naaloonaysa, khalkhal gelisa hantidooda inay dhacdo, baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iidaystaan, waxaan u sheegaynaa socon mayso, waxa wadaan socon mayso, tallaabaanu idinka qaadaynaa.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan, waxauna sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo.
Insha allahu tacaala Burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, cuqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli, in amniga la khalkhal geliyo. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo isku dayda oo arrinka falka ku kacda tallaabo sharci waafaqsan baanu ka qaadaynaa. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer, xaruntiisa Burco, sidii wanaagsanayd, hufnayd, xilkasnimada lahayd, nabadgelyada inuga wada shaqayn jirnay, magaaladeenna iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inuga shaqayn jirnay.
Baaxyadan ayaa ku soo aadmay xalay marka ay go'aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, xisbiga Wadani iyo Wicid, sidoo kalena xukuumaddu ay ka hadashay go'aamada xisbiyadaasi ay soo saareen. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mar kale galab Isniin oo wanaagsan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa Isniintan maanta sheegay in mas-uuliyiintu ay xireen 22 qof oo lala xiriirinayo qaraxii Axadii ka dhacay bartamaha Istanbul, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu oo ah wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga. Wararkii ugu dambeeyay ee V O A ka qortay arrintan waxay noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Mid ka mid a dadka la qabtay ayaa la rumaysan yahay in ay tahay ruuxii bamka kaga tegtay goobta uu qaraxu ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga, Suleyman Soylo, ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in jabhadda kurdiyiintu ay ku lug leedahay qaraxan, isagoo ururka kurdiyiinta ee BKK ku tilmaamay urur argagixiso. Soylo ayaa sheegay in 8 qof ay ku dhinteen qaraxan, 18 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo 10 ka mid a dadka dhaawaca ah laga soo saaray isbitaalada, laakiin 5 ayaa weli ku jira qaybaha daryeelka degdega ah, halka 2 dhaawac ahna ay xaaladoodu liidato. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu ay ka argoosan doonaan kuwa mas-uulka ka ah weerarkan argagixiso ee sida uu ku tilmaamay foosha xun. Kursigii horeysay madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in kuwii ku hawlanaa argagixisnimada Turkiga la jebiyey mar hore, mustaqbalkana laga adkaan doono. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa gaaray magaalada Bali ee dalka Indonesia si uga qayb galo shirka loo yaqaano wadamada G20 ama 20 wadan ee hodanka ah, saacada kadib markii uu qaraxu dhacay. Turkiga, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa ururka BKK u arka inuu yahay urur argagixiso. sidoo kale ururka YPJ ayaa isaguna ah ururka kurdiyiinta Suuriya.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay wararkii ay VOA-du ka qortay qaraxii shalay ka dhacay Istanbul. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isniintan maanta ah waxa uu la hadlay ciidamada ku sugan magaalada Kherson ee dhowaan la xoreeyay, isaga oo sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad. Boqoshada madaxweynaha ee Kherson ayaa timid maalmo uun kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay dib uga gurteen magaaladan ku taalla koonfurta bari ee dalkaasi. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah warbixin sir doona oo ay ku daabacday Twitter-ka ku sheegtay in isbeddel uu jiilaalka ku iman doono ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Saacadaha maalinta ayaa ka yaraan doona 9 saacadood marka loo eego xilliga xagaaga oo maalintii ay ahayd 15 ilaa 16 oo saacadood. Taasi ayaana ka dhigan in weeraradu ay yaraan doonaan iyadoo ku ri doono difaaca safka hore, ayaa lagu yiri warbixinta. Celceliska heerkulka ayaa hoos uga dhici doona 13 darajada Celsius September ilaa November, isaga oo gaari doona xaalad aad u qabow December ilaa Febraayo. Ciidamada aan haysan dharka cimilada ee xilliga jiilaalka ayay aad ugu badan tahay inay la kulmaan waxyeelo ka soo gaarta qabowga daran. Intaasi waxaa dheer, saacadda dahabiga ah ee lagu badbaadinayo askariga dhaawaca ah ayaa noqonaysa mid yaraata kala bar, taasi oo kordhinaysa oo mid aad u weynna ka dhigaysa khatarta xiriirka cadowga, ayaa lagu yiri qoraalka. Zelenski ayaa khudbaddiisii maalinlaha ahayd ee axaddii dadka reer Ukraine ku xasuusiyey in aysan iloobin in xaaladda Kherson ay tahay weli mid halis ah, waxaana uu yiri ugu horrayn waxaa jira miinooyin, waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Kherson in ay taxadaraan. Madaxweynaha ayaa yiri gobolka Kherson ciidamada Ruushku waxay ka geysteen xasuuq la mid ah kan ay ka geysteen gobollada kale ee dalkeenna ee ay awoodeen inay qabsadaan. Waxa aan heli doonaa cadaalad iyo inaan cadaaladda hor keenno dilaa kasta, taasi waa shaki la'aan, ayuu yiri. Saraakiisha Ukraine ayaa axaddii bilaabay in ay Kherson u daabulaan cunto, biyo iyo daawo 2 maalmood kadib markii ciidamada Kiyev ay gudaha u galeen magaaladan caasimadda u ah gobolka istaraatiijiga ah oo uu Ruushku qabsaday bilowgii dagaalka. In ka badan 4 meelood 3 meel oo ka mida 300 ee qof ee deganaa Kherson ayaa ka cararay magaalada, waxaana ku haray oo u adkaystay gumaysiga ciidamada Ruushka 75,000 oo qof, inta aysan ciidamada Moscow dib uga guran 7 hore magaalada oo aysan ciidamada Ukraine gudaha u gelin. Ciidamada Ruushka ee qabsaday magaalada iyo kuwii la shaqeynayayba waxa ay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay dadkaasi magaalada ku haray ay ugu rafaadiyaan sida ugu daran ee macquulka ah bilihii ay haysteen, ayuu khudba TV-ga laga daayay ku yiri la taliyaha duqa magaalada Kherson Roman Golovnya. Ciidamada Ukraine ayaa ka baqayay in inta badan dhismayaasha Kherson ay yihiin kuwa aad u burburay si la mid ah magaalooyinka kale sida Mariupol, laakiin waxa ay arkeen in inta badan magaaladu ay sideedii tahay inkastoo ay biyuhu kooban yihiin. Magaalada la xoreeyey ee Kherson ayay dadka deggan ay isugu soo aruureen wadooyinka magaalada 2 maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ruxayay calanka Ukraine ee leh midabada buluugga iyo jaallaha. Dadka magaalada ayaa ka hadlay sheekooyin la xiriira duqeymaha Ruushka ee magaalada, laakiin isla markaana waxa ay sheegeen in adeegsiga Ukraine ee nidaamka gantaalaha horumarsan ee ay ka heshay xulufada reer galbeedka oo uu Maraykanku ka mid yahay ay u muuqdeen kuwa carqaladeeyey khadadka saadka ee Moscow iyo saldhigyada ciidamada. Waxa ay sheegeen in Ukraine ay garaacday fariisimada ciidamada Ruushka iyadoo caawimaad ka helaysa shabakad basaasiin ah. Laakiin weli dadka Kherson ayaa ka hadlay saaxiibadood iyo qoysaskooda, kuwaasi oo ay xireen islamarkaasina la weysnaa muddo 9 bilood ah oo ay Ruushku magaalada haysteen. Nolosha ayaan si caadi ah magaalada ugu soo laaban, Golovnya ayaa yiri magaaladu aad ayay u liidataa oo ma haysato biyo sababtoo ah ma jiraan kaabayaasha biyaha ee magaalada. Hadda ma haysato daawo ku filan, ma haysato rooti ku filan, lama dubi karo maxaa yeelay ma jirto koronto.
Warbixintaasi waxaa qortay VOA, waxaana soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. VOA. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaatan aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah maamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya oo sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo 3,000 oo qof. Waxaa kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon mar kale idiin akhriya isagoo kooban. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Siriya in ay tallaashay qaraxii 6 qof ku dilay magaalada Istanbul axaddii shalay, iyada oo ku eedeysay kooxda kurdishka ah ee PKK in ay fulisay weerarka. Laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay waddada Istiqlaal Avenue. In ka badan 80 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee Indoneesiya ku taalla, isaga oo ka qayb galay shir madaxeedka ah G20 oo uu martigeliyey madaxweyne Joko Widodo. 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxaa matalaya madaxdooda dowladda oo ay ku jiraan hogaamiyaasha kooxda 7 ah ee G7 ee hormuudka ka ah wadamada warshadaha leh iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiskana waxay isku bahisteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee soo gala dalka Ingiriiska. Sida uu dhigayo heshiiska cusub, dowladda Britain ayaa lagu wadaa in ay siiso Faransiiska 75 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka, ka hortaga muhaajiriinta iyo magangelyo doonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah. Mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowne maamulka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo 3,000 oo qof, kuwaasoo su'aalo la geliyey qaabka lagu shaqaaleeyey. Shaqaalaha ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin tallaabadan uu qaaday maamulka Gaarisa. Maxamed Faarax Shireex ayaa warkan ka soo diray Gaarisa.
3,000 shaqaale kor u dhaafay oo ka tirsanaa shaqaalaha dowlad deegaanka Garissa County ayaa haatan waxay noqonayaan waa in la heli doono mushaaraadkooda bishan laga bilaabo. Tani waxaa ku dhawaaqay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan.
Meesha waxaan ugu imaanay 3,000 iyo qadar oo qof ah oo payroll-ka iskaga jiraan, fayl aan lahayn, warqado aan lahayn, advertisement aan soo marin, interview aan soo marin, waxba aan soo marin baan ayadana payroll iska geliyo.
Tani ayaa waxay imaaneysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga joojiyey ayaa waxay ku hanjabeen dowladda Garissa County maxkamadda ay la fuuli doonaan, halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi uu yahay mid marnaba aysan uga fadhin Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ay rajeynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha Garissa County.
Maanta waxaan baaq u jeedinayaa gobanaha Garissa County Nadiif Jaamac. Dabka abaartan jirto, kuleelkan jiro, dhibkan jiro, rafaadkan jiro, nin walbaba cid iyo ilmi iyo waalid xariiran yaa dabka ka damisay.
Waxaan ku leeyahay gobanaha, haddii dadkan countiga payslipkooda ay soo reflagareen wayso bisha Oktoobar, gurigaadan kuusoo dhex fadhiisanayna, xataa xafiiskaada ma aadin, gurigaadan kuusoo dhex fadhiisanayna, gurigaada ilaa ma aad dadkan shaqa ka socolayso. Maxkamadna waan aadaynaa insha allah. Maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadalno fikraddeena iyo xanuunka aan qabo.
Uu nooga daray aad iyo aad nooga daray intanoo islaano dhan iyo shaqo la'aan dhigay. Maanta cali u dhahay bisha 9aad meesha lagu gaara, waxaan cuni doonteen idinkaa garanayseen markuu nolahaa wuxuu ogaa waxa soo socdo dhacay, isagana waa u riyaaqayna wuxuuna dhahay irsaaqada ilaahay baahay, irsaaqada isaga maanta naga xiray, ilaahay nagamuu xiray.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay soo jeedinayso Seyne Babukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba howlgallada iyo dagaalka socda ma yahay mid ku socda qaabkii saxda ahaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qaybgalaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waa ku salaamayaan Seyneb Abuukar walaal, adiga iyo Sheekh Nuur. Runtii waxaan leeyahay arinta iyo qorshaha iyo istaraatiijiyada la qorsheeyo ee qaabka u socdaan waa qaab runtii aad iyo aad u wanaagsan, oo maalinta kasii dambeysa runtii oo wax la taaban karo iyo guulo ay soo hoyinayaan. Qorsheen waxaan rajeynayaa qaabka loogu talagalay ama operation room-ka soo ku socdo way haboon tahay. Isbedelna mardhow waxaan rajeynaynaa inuu ka dhaco dalka oo idil meel walba dhan oo isbedelna laga dareemo. Waxaan rajeynayaa Soomaaliya oo runtii istaagi doonto stagekii labaad oo horumarinteheed. Muddo ayaan runtii dhaxtiilay dhibaatadan hadda taalo Soomaada haysta awaariijka. Waxaan rajeynayaa mardhow in laga bixi doono oo runtii leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka meel walba ay ka dagaalamayaan ay soo hoyeen. Waxaan leeyahay guulo ayaa la taaban doonaa mar dhow oo insha allah aan rajayn doono inaan caalamka aan qayb ka noqon doono. Waxaan iska dulqaadan doona ilaahay duur haali ka dhigo.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaad dareemaysaa habka ama qaabka ama qorshaha ay dowladdu wax ku wajahayso inay wax badan khaldan yihiin? Runtiina abukaataha aan kuma raacsani, oo waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan ay khaldan yihiin haddaan wax la sixin. Sidoodaba waxa weeyaan ciidamo nidaam dowladeed loo dhisay oo unug iyo koox iyo horin iyo urur iyo guuto loo dhisay iyo maleeshiyaad dad deegaana ama magacii rabaha loo bixiyey ururis oo ama deegaan jooga ama beeleleyihiin ama hub beeleed wata, dee si ay isula howlgalaan way adkaanaysaa wey. Waxaa kaloo intaasoo dhan ka sii daran waxa weeyaan dagaalka Al-Shabaabku waa dagaal muddo badan socday wey. Muddadaas badan uu socday, waxa ay iyagu sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaa la rabaa wixii hore intii wax laga barto in jawiga iyo sistamka lagu dagaalamayo wax laga bedelo wey. Maanta ma suurtageli karto ciidamo ama Soomaali joogta, waxaa joogo kale ciidamo kale oo heer caalami ho ama Mareykan noqdon danab iyo wixii lamid ay tababareen ama waxa weeye Mareykanka daroonkooda iyo kuwa Turkiga iyo kulligood ciidamada caalamiga iyo kuwa Amazon iyo maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamadii dawladdu, hadii system iyo operationada ay u wada fulinayaan aan loo dhisin oo loo hagaajinin, aniga aragti ahaan ma qabo in wax ama guul laga gaariyo ama natiijo laga gaariyo. Marka si ay wax u saxmaan waa in marka hore la dhisaa qaabkii operationka lagu operation markii la fulinayo lagu wada shaqeyn lahaa. Oo operationka waxa ka sii daran haddana dagaaladan soo socday maxaa laga baran karaa amaliyaadkan iyagu sameynayaan iyo qorshayaashooda iyaga maxaa laga bartay muddada ay dagaalamayeen?
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya in meelaha qaar qaladaad jiro marka la eego deegaanada ay kasoo baxeen ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay. Adigana waxaad qabtaa in sida saxda ahayd ay howlgallada ku socdaan oo natiijo laga fili karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Sina walaal, waxaan rabaa walaalkii Sheekh Nuur horta mid inaan xasuusiyo aan la socodsiiyo waxa uu leeyahay daroonka iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo waxaasoo iyo ciidankii uu sheegayo dhammaantooda wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inay dagaal qaadaan. Dadka la dagaalay waa nin lagu walaalood iskoo iska ahba aan kala garanayn oo shacabka Soomaalida aad noqon kama shabaaba kama shacaba. Dadka kala garan kara oo fahmi kara oo keliya ay yihiin shacabka, macawisleyda, deegaanka iyo dadka bulshada. Dowlad iyo daroon iyo waxaasoo dhan waxaa lala aadaa ciidan meel lagu og yahay, ciidan bartilmaameedkooda la yaqaan. Laakiin dadkan la dagaalayna waa dad adigu ugu dhex jiro, laba walaal isku hayo isku aabo wey, waxa midna shabaab ah midna shacab ah. halkaa kacdoonka shacabku wii waxa socda hadda kacdoonka shacabku wii qorshahan oo hadda la wadana oo waxa weeye oo la leeyahay waxba laga soo baxay waxa soo istaraatiijiga wii qorshe ay wadato shacabka iyo isla socdaan iyo dawladda intaba in dalka wuxuu ku socdaa nimankan waxa dadka gadaashooda ay ku jiraan waa shacabka shacabka hadday mar iska soo saaraan ee dhan hebel waa hebel hebel waa hebel halka ugu dhow imaanay waa taawiye laakiin hadii la yiraahdo ciidan baan adeegsanaynaa oo waxaan aadanaynaa drone iyo inta yaa la dagaalaysaa horta
nuur ee rajada uu ka muujinayo Dr. Mukhtar howlgalka socda iyo natiijada laga fili karo adiga taa ma ku muuqataa
aad buu maasan yahay abukaato horta waxa weeyaan rajadaas horta anigu aragti ahaan in kooxahan khawaarijta waddanka laga saaro oo laga qabto waddankan anigu waan qabaa waana caqabada koobaad ee dowladnimadeena iyo horumarkeena hortaagan inay yihiin baan qabaa waddanka in laga saaro oo shacabka iyo dowladda iyo ciidamadan kale waddanka nala joogaba kulligood intii la iskaashado waddanka laga saaro waan qabaa maxay taraysaa oo macna oo yeelanaysaa hadii aan lala falgeli karin dadkii deegaanka oo bulshadii deegaanka deganayd aan horumar loo sameyn karin oo ciidamadu intay tagaan oo deegaanka intay qabtaan ayna dadkii kii shabaabka ahaa iyo kii aan shabaabka ahayn iyo kii cabsida aan kula joogay iyo kii kale intay kala soocaan ayna mid walba wadadiisi iyo waygiisi marsiin karin maamul deegaankii u sameyn karin ee intay tagaan haddana ka soo baxayaan maxaa natiijo ka imaanaysa waxyaalahaas way waxaan abukaati anigu aan ku leeyahay waa waxa u baahan in falanqeyn lagu sameeyo oo laga waxa way si fiican looga baarandago oo dadka iyaga la dhibaateynin ee dawladdu ay dadka nacfi ula tagto way markay meel la tago waa in meeshii dadkii ayna noqonin waxaad matalan waxa laga yaabaa 20 sano 10 sano inay xukumeeyeen meesha ama 12 sano inay xukumeeyeen qaabkii ay ula hawlgalayaan waa inay dawladdu markay meeshii qabato waa inay dadkii deegaanka iyo maamulkii iyo waxa weeye qaybihi kala duwanaa ee bulshada dumarkii waa in intay shirar la qaadato ay kala hawlgeliso hadayna taaso dhicin dadkii iyagoo isku duuban bay kooxii khawaarijta taageerayaan oo garab u noqonayaan way marka midaas way midan abukaata kala hadlaya waxaan isleeyahay runtii hadaana si fiican looga baaran degin oo aan shaqada loo si dibli looga fikirin ma suurta gali karto in guulo la gaaro si aynu guulo u gaarno markaas waa in si fiican looga fikira taliyasha taqdiidka iyo istaraatiijiyada sameynaya wax laga qabtaa haday wax khaldan yihiin waxaas khaldan ah hadayna khaldanayna lala taliyo oo la toosiyo tala iyo oo tusaalayaal lagu biiriyo taasan aniga aragti aan qaba
waxaan hadalka seenayaa Dr. Mukhtar
walaal Sheikh Nur waa maadsan tahay runtii dadka waxa lagu dagaalamay waa mabda dadka waxa weeyaan 15 sano in ka badan ayay dadka maskaxda iyo qalbada iyo meel walba dhan ayay ka degeen dadkii meel isla markii la xoreeyay waxay u baahan tahay tahriiraad waxay u baahan tahay in wasaaradda awqaafta in waxyaalo badan meeshii la qabto howlahaas oo dhan qorshahaas uu degsan yahay waxa sheegaysana runtii waa xaqiiq in ciidan la dejiyo in dadkii dib u habeyn loo sameeyo adeegyada bulshada dib loogu soo celisho haddu aad aragtaa dadkan inaysan runtii isan xariis lahayn shibiyaha antenooyinkii waxqabadkii adeeg bulshada lahay oo dhan miday gubaan iyo miday qarxiyaan iyo miday doogaan waxa is leedahay dadkan runtii in ujeedkoodi mabda'ooda waa mabda aad iyo aad u fog qorshaha la socdana waxaan rajaynayaa in isbeddel uu imaan doono meelaha la nadiifiyo iyo runtii dhulalka wax ku aasan meelihii weli waxba ku dhex jirjiro islamarkii waxa hore waxa lagama qaban karo haddaba aad aragtid waxaad aragtaa meelo badan ay ka baxeen gudahooday ku duugeen miinooyin iyo waxyaalada badan ayaa ku jiro waxaasoo dhan uu imaanaya insha allah laakiin rajadu waxa ay tahay waxa weeyaan shacabkii ba haddee mar runtii hawshooda ay gacmahooda ayagu qabsanayo gacmahooda qoriyo ku qaateen ayaga aysan suganaynin baan in nimankaa loo yimaado ayaga gacantooda ku fashanaya runtii waa guul aad iyo aad u weyn kacdoon hadduu mar shacabku yimaado dowladda lagu sheegay waaba shacabka
dagaalka in muddo ah buu socdaa inkastoo dowladdu ay guulo ka gaarto meelaha qaar haddana waxaa jira deegaano ay ciidamadu dib kaga soo baxeen guud ahaan Sheikh Nuur caqabadaha ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa isla markaana looga gungaari karaa howlgalada gobolada dalka ka socda adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aad baad maasan tahay waxa weeyaan gabagabada doodeena waxa weeyaan anuu aragtay ahaan waxaan qabaa sideedaba haddaad ku tashatid wax aan jirin oo khayaali ah oo dadku iska dhaadhiciyaan natiijo yeelan mayso waxaa la rabaa dadka deegaanka iyo dawladda inay maamul goboleedku inay si wanaagsan u wada hawlgalaan. Haddii siyaasigii iyo waxa weeye oday dhaqameedkii iyo ninkii maleeshiyaadka ahaayo xakamayn u baahna, isaga laftiisa gurmad u baahan way. Ninka laftiisa maleeshiyaadka ahoo abukaatu uu leeyahay isaga dagaalamaya, isaga laftiisa dhowaan gurmad u baahan doono oo ummadan in laga badbaadiyo u baahan doona way.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xiriiraaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha oo iyadana sidoo kale nooga timid magaalada Muqdisho. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabtiina kaga imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa howlaha sportis ee ka socda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha sportiga ee degmada Balcad Awees Cali Daahir Kabiila, guddoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Balcad Cabdulaahi Xambali Sheekh Axmed, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer oo ah wahajoog hore oo dhanka ciyaaraha degmada Balcad. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waa maasantihiin. waxaan rabaa inaan su-aasha ugu horeysa aan ku bilaabo guddoomiyaha sportiga degmada Balcad, ugu horeyn faahfaahin ka bixi heerka uu soo maray iyo hadda heerka uu joogo sportiga degmada gobolka Shabeellada Dhexe ee Balcad.
bismillaah. sportiga degmada heer kala duwan soo maray, alxamdulilah. haddana wuxuu taagan heer sida ka si fiican. sportiga degmada waa laba heer waaye, heerka koowaad oo ah zeer a iyo heerka labaad oo ah zeer b. marka insha allahu tacaala labaas heer waaye degmada kasoo yahay.
guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad, muhiimad intee le-eg ayuu sportiga u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada dhallinyarada ku dhaqan ee degmada Balcad?
bismillah, alxamdulilah, ilaahay mahadiisa waaye. waxaan idinkaga mahad celinayaa v o a shaqada wacan aad haysaan. kan arrimaha bulshada ahaan haddii aan ka hadlo, runtii sportska sidiisaba qabiil ma lahan. waa isdhexgalka bulshada. sportska degmadan kulley sanado kala duwan ayaa la soo ciyaarayay, haddana wuxuu taagan yahay heerkii ugu wanaagsanaa. dabcan isdhexgalka bulshada waxay laga yaabaa sportska inuu ka reebo qabyaalada jeclaysiga. marka waa isdhexgalka bulshadana waa shay muhiima inaan ka shaqayno, waa muhiim. sportskana waxa waaye runtii sida aad la socotayba wuxuu ka reebaa dhallinyarada fikradaha qaldan inay waddanka ka tagaan, inay ku biiraan nimankan xagjirka ee Al-Shabaab, inay fikiraan kolley. qof waa dareemi kartaa bini aadan meel iska fadhiyaane, waxa waaye inuu laga yaabay inuu qabyaalad ku fikiro, laga yaabay inuu argagixisada ku biiro inuu ku fikiro, laga yaabay inuu waddan ka tago. marka sportska waxaasoo dhan waa tirtiray gabi ahaanba degmada Balcad, qabiil iyo fikradahaas kale. marka waxaa ilaahay maadiis waayo guddoomiyaha da-da yar ee sportska iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Balcad ee mudane Qaasim Cali Nuur ayaana ka shaqeeyey in wax qabiil ah sportska gebi ahaanba laga saaro.
waa maadsan tahay. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer, waxaad ka mid tahay wayjooga degmada Balcad, ka waran farqiga u dhexeeya konta sano ka hor siduu ahayd sportiga degmada Balcad iyo hadda oo la joogo 2022-ka. bal intaas haddii aad ku soo koobto fikraddaada ama taariikhdaada ku aadan degmada Balcad.
bismillaahi. waa ku salaamayaa adiga iyo baxdaadaba oo idaacadda v o a aad iyo aad adi salaamayaa. Balcad waxa ay soo martay heerar kala duwan. Balcad aniga waxaan goob joogay 74 inay ka dhisneen 8 oo degmada Balcad ah, koox lidhahda Gaashaan, haddii ilaahay ku raa basbaas, Liyoon, Dab iyo Holac, Gaashaan, kooxo fara badan ayay ahaan. iyo markii dambe kooxo liyaha Bensal, basbaas ayaa waqtigaasi ayaan ka xasuustaa oo aan joogay. heerar kala duwan way soo martay. Balcad waxaa ka dhisnay xataa naadiyaalka heerka koowaad ayaa ka dhisnaayeen degmada Balcad gudaheeda. Haddii aad maqashay sida mashruuca biyo xireenka Somali Tax oo kale, Balcad waxaa kaloo ku xusuustaa in sannadihii 1980s ilaa 2008s inay ciyaartooy quality ee gobolka Shabeellaha dhexe ee kasoo baxday sida ninka la yiraahdo Ismaaciil Shongo, Maxamuud Xaaji Xuseen Biyoole, Jitalo, haddii alla ku rooya ninka la yiraahdo Barako Bano, Muudey Madey, Irole, rag fara badan ayay ahaayeen. Waxa ayna matalaayeen ayaa waxa ay ahayd gobolka Shabeellaha dhexe. Hal xaafad ayayna ka wada yimaadeen, xaafad la yiraahdo waa Bari ayay ahaayeen. Rag soo halgami ayay ahaayeen. Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe baaxadiisu waa ay weyn tahay. Nasiib wanaag waxaan nasiib u helay dhalinyaradaas dadaalka badan. Marka degmada Balcad mid la dhayalsan karo ma aha, waa degmo soo jireen oo qadiimi ah, dhinaca isboortigana aad iyo aad ugu fiican. Waxaa lagu ciyaari jiray xilligaasi 70-meyadi, waxay ahayd meeshan cisbitaalka hadda uu ku yaallo 74. Allah u naxariistay, waxaa ka mid ah ragga ku dheeli jiray Maxamuud, ninka la yiraahdo Gaana, nin la yiraahdo hadii alla ku rooya Maxadi Walaal, ninka la yiraahdo Caliyo Maxamed Abuukar. Rag fara badan ayay ahaayeen, dhubad Allah u naxariistay, badankoodana waa ay dhammaadeen.
Waa maasan tahay Cabdiweer, waa kuga soo noqona gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad. Waxaa rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha la xiriirta wada shaqeyn ANKA ayaa ka dhexeysa bulshada degmadan Balcad ee baaxadda weyn leh iyo isboortiga, waa sidee xiisaha tartanka u hayaan?
Runtii waxaa u jeedaaba wada shaqeynta anoo maamulka degmada ka tirsan, garoonkii aan dhex fadhiyaa waxaan daawanayaa ciyaarta. Gudoomiyaha degmada waa maalgeliyaa, runtii gudoomiye gobol ma maalgeliyo, xiriir kubad cag ma qabno annaga, ama state ha ahaato ama federaal. Waxaa dareemi kartaaba oo indhahaada ugu jeedaa maamulka degmada inuu meeshan joogo, anigoo arrimaha bulshada runtii u wakiil u ah gudoomiyaha degmadana uu maalgeliyo kooxaan oo hadda u jeedid asagaa dhisadaba. Marka ma wala dhihi karo xiriir noocee ka dhex mal dhihi karo, waayo waa ujeedaaba isdhexgalka bulshada.
Waa maasan tahay gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad Kabiila, imise tartan ayaa sanadka u qabataan dhalinyarada aadka u jecel ciyaaraha degmada Balcad?
Walaahi sanadkii waxaan qabanaa labo tartan oo weyn oo horyaal caad ah iyo mid xaafadeed aan qabanaa, saddex tartan aan qabanaa. Sanadka dala soo dhaafaya tartan waxaan qabanay oo kooban 26 koox. Sanadkan sanadka hore waa ka duwan yahay, oo hadda 16 oo AA iyo 10 oo BA aan qabanaa. Marka waxaan rabnaa heerarka kala duwan isboortiga inuu sare gaaro. Marka intaasaa u qabanaa duulayra.
Waa maasan tahay. Ugu dambeynta waxaa rabaa Cabdiweer inaad kusoo gabagabeeyo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a. Cabdiweer, inta badan Soomaalida aad bay u xiiseeyaan kubadda cagta, degmada Balcadna dhab ahaantii dhalinyarada joogta iyo bulshada aad bay u jecel yihiin. Ka waran intaan in la eka ayay u qalantay masladaha degmada Balcad markii loo fiiriyo barisamaadkii?
Wallaahi markaan kaaga hadlo barisamaadkii iyo maanta, waxaa u dhexeeya muxuu hadduu alla ku roon yahay isbeddel weyn ayaa u dhexeeya. Sababtoo hadda waxaa ahalnay xilligaasi waxaa dadka hogaamin jiray rag odayaal ah, laakiin maanta alxamdulilah alshukr rabbialcaalamiin waxa aan helnay dhallinyaro yaryar, aad u yaryar, iyo rag kaloo macnaha madax maamul sare ah oo yaqaano qaabkii iyo maamulkii iyo wax walba si fiican u yaqaana. Laakiin xilligaas waxa ay ahayd xilli macnaha dowlad military ah oo samee ilaa wa ilaa, oo aan la ogaahaynin duruufta macnaha ciyaartooyga haysato, aan laga warhaynin.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. Kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad Aweys Cali Daahir Kabiila, gudoomiye ku-heenka arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad Cabdulaahi Xambile Sheekh Axmed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer oo ka mid ah waayajooga isboortiga ee degmada Balcad, waxayna igala qayb gelayeen barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a. Tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsanan idiin hayna galabta. gudahaan idaacaddii galabta iyo wararka v o a ayaan kusoo gabagabaynaynaa codkaasi xaawakiin. Intaan mar kale kulmayno, waa caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo galab wanaagsan.